Tak máme, vážení diváci, rozhovor Britských listů za sebou další setkání nočních vlků, propagandistické motorkářské skupiny, která vyjíždí vždy na jaře do států východní, střední a západní Evropy, aby jaksi oslavili oficiálně vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Nicméně primárně má sloužit tahle propaganda k posilování pozice, řekněme, současného ruského režimu a jeho legitimizace. Na brněnském setkání nočních vlků byl přímo účasten profesor Miroslav Mareš, přední český odborník na oblast extremismu a bezpečnosti z Masarykovy univerzity, a proto jsme se rozhodli s ním udělat krátký rozhovor o tom, co to vlastně jsou noční vlci a jakým způsobem se jejich sympatizanti rekrutují z různých jiných radikálních skupin v českém prostředí. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak pane Mareši, vy jste byl dneska na setkání nočních vlků v Brně. Jak celá ta akce probíhala?
Tak byl jsem jako pozorovatel, tak se probíhala, řekl bych, už podle tradičního rámce. Oni přijedou na parkoviště, které je v blízkosti brněnského ústředního hřbitova, tam dostanou některé základní pokyny, seřadí se a odejdou na pietní místo vojáků sovětské armády a v okolí jsou ještě pietní místa ruské armády a dalších, kde potom se uskuteční určitý akt pietní. Tam na ně čekají příznivci, jak už jste řekl, z domácího politického spektra. Dříve tam byli třeba i zástupci ruského konzulátu, který už tam dnes v Brně není, takže tam nemohou být. Zpravidla, když tam přicházejí, tak už se setkávají také několik let s protesty, takže ať už přichází jednou či druhou branou, tak tam na ně čekají protestující, a to se stalo i letos. No a poté je to ukončeno, oni opět odcházejí a odjíždí na další místa, kde se věnují svým aktivitám. To je takový základní průběh.
Došlo k nějakým incidentům při tom brněnském setkání?
V minulosti docházelo k různým incidentům, viděl jsem tam i nějaké třeba ze strany příznivců, třeba napadání kameramanů a podobné věci. Letos, i když jsem u toho přímo nebyl, ale už jsem to viděl i v médiích, například na iDnes, tak tam došlo pouze k drobnému incidentu, kdy se právě jeden z těch účastníků z toho domácího spektra snažil zaprovokovat a snažil se tam tipnout cigaretu o ukrajinskou vlajku jednoho z těch protestujících proti tomu setkání nočních vlků. Ale tady jsem vlastně odkázán na videozáznam, který jsem tuším viděl na iDnesu, případně na popis, který jsem slyšel o jiných lidí.
A jaká byla účast vlastně na tom brněnském setkání?
Přesně jsem to nepočítal, ale domnívám se, že tam mohlo být kolem takových 150 až 200 lidí celkově. Z toho ovšem pouze část byli ti motorkáři, protože ti přijeli na, také si netroufnu úplně přesně odhadovat, za to bylo 40, 50, 60 motocyklů, ale dojeli, plus oni k sobě zpravidla mají i, a měli to i letos, různé takové logistické zázemí, které je představováno osobními automobily, případně tedy nějakými dodávkami a podobnými těžšími automobily, které tedy jim vezou potřebné materiály zabezpečení té jízdy. Takže vždycky to má takový jakoby ten charakter toho, že přijíždí taková mocná kolona. On to právě má v sobě takové to evokování takového toho, že přijíždí ta kolona, která zpravidla je hudba, nebo mají na sobě vlajky, je to také děláno na dojem, to, že se teda jakoby přijíždí skutečně taková ta síla z toho východu.
Rudá armáda se vrátila.
A také to skutečně jaksi bylo, jo. Možná letos, ale taky těch letech 2016, 2018, 2019, tak tam skutečně tady ty reminiscence na to, že těch malatci přijeli, že tady tam skutečně se vyskytovalo nejenom v Brně, ale si pamatuju i z Prahy nebo ze severních Čech, kde to skutečně mělo tady ten charakter toho, jak se jako blížila ta armáda, že to evokuje tady ty vzpomínky u některých lidí na nebo aspoň jich možná ne vzpomínky, ale představí o tom roce 45.
Na těch západních japonských nebo amerických strojích, na kterých většinou jezdí, že tady tyhle lidé.
Tak ono to samozřejmě celé je jako obecně s nočními vlky, je tam celá řada paradoxů, protože oni vlastně vznikli v pozdním období Sovětského svazu a vlastně brali si tehdy vzor z těch amerických motorkářských gangů, oni chtěli založit něco podobného a pak se v 90. letech dostávali v podstatě skoro byli po vzoru těch západních gangů skutečně do prostředí válek organizovaného zločinu. Oni jaksi vyrostli v těch divokých devadesátkách, v ruském prostředí a teprve za Putinovy vlády se z nich stali tedy ti patriotičtí motorkáři, kteří slouží propagandě ruského režimu, ale také ji pomáhají aktivně naplňovat, protože je třeba známo to, že oni měli svůj tábor na Krymu a zapojili se tam formou formou domobrany do událostí na počátku roku 2014.
Jasně. To je velmi zajímavé, vlastně takový ten souběh toho současného autoritářského režimu v Rusku a vlastně využívání tady těchto kriminálních nebo polokriminálních struktur, jako jsou noční vlci. Vlastně ono tam dochází v různých vlastně úhlech, že jo? Prostě jako v Orwellově v zákoně.
Tak já bych mohl celkově třeba připomenout, jestli se do toho skočit, jak když bych se podíval šířej na ruskou realitu, tak třeba můžeme se podívat na vzestup Prigožina, který taky vlastně začínal v kriminálním prostředí a také vlastně vyrostl v těch divokých 90. letech. Nemyslím, že vyrostl co do životního dospívání, ale co do toho úspěchu, který ho potom předurčil k té dráze, která ovšem byla tedy loni specifickým způsobem.
Myslíte, že vlastně tady původně tahle vlastně kriminální struktura nebo kriminální jakási banda motorkářská, tak vlastně, že ten příklon k tomu autoritářskému establishmentu jim jako slouží k čemu? Jako, je to jako legitimizace těch jejich aktivit? Nebo je to
legitimizace a reálná mocenská pozice, že si mohou v tom ruském prostředí leco zdovolit. To je to ruské prostředí, ale když se podíváme na to, jak oni se rozprostřeli i do jiných zemí, tak tam samozřejmě slouží k tomu, že prosazují ten ruský vliv a ten ruský svět, ten ruský mír v takovém tom širším kontextu a využívají k tomu právě tady tu formu historické paměti nebo specifického zneužití historické paměti, tak, jak se to děje tady těmi pietními akcemi. A v současné době řekl, že to je víc zaměřeno na tu historickou dimenzi ještě než před tím, že oni se nesnaží už být možná tak provokativní, jak si třeba pamatuju ještě před těmi 5-6 lety, kdy třeba tady byly i používány vlajky Doněcké lidové republiky, kdy tady prostě nosili ty svatojířské stuhy, případně, kdy tady si pamatuju 2019, tady měli vlajku se zobrazením Ramzana Kadyrova, který je vlastně čestným členem nočních vlků, což také podobně jako Vladimír Putin, ale i Ramzan Kadyrov vlastně členem čestným nočních vlků a ten byl tady také propagován. Takže skutečně to v minulosti tady byly různé, řekl bych, větší reminiscence na tu tehdy soudobou politiku, zatímco letos jsem skutečně pocit, že se to hodně nese v tom oficiálně vzpomínkovém duchu.
Tak leco se změnilo, že jo? Řekněme, že máme dobu před Vrběticemi a dobu po Vrběticích. Je zjevné, že vlastně v České republice jsou instituce a obecně společnost háklivější trochu na projevy, takové ty otevřené vulgární projevy, podpory a současného Ruska. Ale ono se s tím pojí jedna důležitá věc, o které jsme ještě nemluvili, a to je to, že vlastně mnoho lidí nechápe, jak můžou noční vlci vyrážet na svou cestu skrz Evropou, když Rusové vlastně, nebo tady tahle kriminální skupina v žádném případě nemůže dostat pochopitelně jako víza, jo? Tak jak to vlastně je?
To je samozřejmě dobrá otázka a ta odpověď je taková, že tady už právě nejezdí ti oficiální roční vlci z Ruské federace, ty přímo třeba ta moskevská nebo ty ruské skupiny nočních vlků, protože skutečně nedostanou víza do Evropské unie. Už ještě v době, kdy už jezdili k nám, tak byl problém třeba v Polsku, že do Polska už je tehdy nechtěli pouštět, ale samozřejmě po Vrběticích a po plnohodnotné invazi Ruska na Ukrajinu je to ještě větší problém. Nicméně oni mají právě už ty svoje skupiny a ty lokální chaptery v různých zemích, včetně České republiky. Velmi silní jsou také na Slovensku, kde jsou tedy jak noční vlci, tak už je tam i, řekl bych, odštěp nebo nová skupina Brat za brata, která tam částečně přebrala takovou tu jejich propagační roli. Ale mají také svoje skupiny na Balkáně, které se letos projevily i tím, že její zástupci přijeli do Brna. A také, což je paradoxní, mají svoje lidi v Německu. A tam právě vidíme často lidi, kteří třeba ovládají ruský jazyk, ale lze se domnívat, že to jsou třeba už lidé z ruského původu etnického, kteří ale už mají občanství západních států, a nebo to třeba mohou být i ti lidé z Balkánu, kteří mají pracovní povolení, nevím přesně jakou právní formu, ale pracují v západních zemích. Takže proto oni vlastně mohou se pohybovat volně po Evropské unii, protože to jsou lidé, kteří tady jsou nějakým způsobem právně uznaní, že zde mohou být.
Jenom připomeňme v souvislosti vlastně s těmi odštěpnými skupinami, o kterých jste mluvil, že nedávno se podařilo současné slovenské vládě Roberta Fica vlastně dostat ze sankčního seznamu slovenského občana pana Hambálka, který je znám tím, že právě vytváří základnu tady těmhle propagandistickým ruským zájmům, že prostě u sebe.
Včetně nočních vlků.
Ta slovenská vláda to zjevně považovala za velký úspěch politický, v zahraniční politice. Bylo zajímavé.
Ano, to je samozřejmě paradoxní.
Ale pojďme se ještě pobavit jedné důležité věci. V minulosti bylo zcela běžné, a to se stávalo skutečně na případech bývalých sociálních demokratů Haška a Foldyny, v současnosti tedy reprezentantů tvrdě populistických stran, že vlastně tito lidé se oficiálně vlastně družili tady s nočními vlky, že, na té cestě přes Českou republiku. Je to tak?
Je to tak, vlastně tuším, že to bylo 2016, tak právě jste s nimi setkal i tehdejší homoravský hejtman Michal Hašek, takže to bylo tehdy už široce medializováno, on to tehdy hájil. No a pak se tedy stal dokonce náměstkem ministra vnitra Michal Hašek, takže s tímto přístupem vlastně v době, kdy už třeba vláda deklarovala boj proti hybridním hrozbám, tak vlastně v tomto směru on nikdy to nepřiznal, protože by to z jeho pohledu byla chyba. A hájil se právě mimo jiné tím, že tehdy tam byl na pozvání, jestli si to dobře pamatuju, tak se hájil tím, že tam byl na pozvání ruského konzula, který tady už letos být nemůže, protože v roce 2022 rozhodla naše vláda o tom, že nechce tady v těch menších městech, v Brně, v Karlových Varech, ruské konzuláty. Ale pokud jsem viděl mediální zprávy, tak pan Foldyna se stále na setkání s nočním vlkem chystá, byť až v Praze, ale tady skutečně vycházím z mediálních zpráv a je asi lepší zeptat se přímo jeho.
Ano, pan Foldyna se určitě těší, tomu věřím. Zajímavé je to z toho důvodu, že my už jsme mluvili jednak o nějaké kriminální minulosti, vlastně o velmi těsném sepětí s propagandistickými zájmy Ruské federace, v současnosti tedy vlastně deklaratorně nepřátelského státu vůči České republice a vůči drtivé většině zemí Evropské unie a samozřejmě NATO. Ale zajímavé je to i z hlediska vlastně toho, co vy, čím se vy zabýváte mimo jiné, a to jsou vlastně, řekněme, různé migrace extremistů, že jo, prostě mezi těmi lidmi, kteří nějakým způsobem teda podporují, že jo, prostě jsou to takoví ti sympatizanti právě třeba nočních vlků. Co byste k tomuhle dokázal říct vlastně, z jakých míst se vlastně rekrutují lidé, kteří vlastně přijíždějí podporovat tady tuhle propagandistickou skupinu Ruska?
Jejich ideové kořeny jsou různé, protože skutečně třeba v minulosti tam bylo vidět několik výrazných sympatizantů komunistického spektra, kteří vlastně přijali takovou tu velkoruskou ideologii, včetně potom symbolů zase Novoruska, které se tam objevovaly, nebo už těch zmíněných svatojevských stuch. Jsou tam určitě lidé z takových těch, řekli právě z těch nespokojených kdysi velkých stran, včetně třeba ČSSD nebo některých jiných, kteří se vlastně přiklonili po, řekl bych, zklamání ze svého třeba osobního profesního růstu v těch stranách k tomu, že se přiklonili tady k těmto vyhraněně prokremelským strukturám. Jsou tam lidé, kteří se pohybovali v okolí tady těch různých nacionalistických antiimigrantských subjektů v novější době antivaxerských, ale třeba pokud jsem se dobře díval na videozáznam na iDNESu toho dnešního incidentu, kdy mělo dojít tomu, že při odchodu jeden člověk tam se pokusil tipnout cigaretu o ukrajinskou vlajku jednoho z přihlížejících, když jsme o tom hovořili, tak pokud jsem se dobře díval, tak je to zrovna jeden z lidí, kteří dříve působili v Národním odporu, což nebo aspoň byli na jeho akcích a měli tam i nějakou viditelnou roli, což vlastně byla neonacistická organizace, ještě si ho pamatují z jiných takovýchto prostředí a potom prostě přešel na tu stranu právě tady těch národovecko-prokremelských uskupení a dnes tedy byl mimo jiné tady na té akci nočních vlků. Takže skutečně to spektrum lidí, kteří tam přijdou, je hodně široké a řekl bych, že to svědčí také o tom, že ten rusko-ukrajinský konflikt dokázal stmelit lidi, kteří by třeba dříve tak blízko k sobě neměli a nyní mají takovou jaksi velmi silnou tendenci podlehnout tomu volání toho velkého, silného ruského narrativu, který přichází z Moskvy a pod Putinovým vedením.
Takže souhlasil byste s tím, že tihle lidé mají společné to, že hledají nějakého toho strongmana, tu pevnou autoritářskou totalitní strukturu, která jim dává pocit jakéhosi většího třeba bezpečí, nebo já moc samozřejmě
nerozumím. Takže nemohli za všechny ty lidi, ono by to chtělo nějaký asi podrobnější průzkum, protože tihle lidé často nevyjadřují to, co chtějí, ale celkově se třeba podíváme na příspěvky tohoto typu lidí na sociálních sítích, když se podíváme právě na to, jaká hesla používají, jak se třeba na těch akcích chovají, tak by s tím souhlasil, že úřady z nich to tak by může. Dneska nemám to podloženou úplně přesnými daty ode všech, protože tam se nerozdávají dotazníky s vyjádřením postojů a také nevím, jestli by to úplně upřímně odpověděli, ale ano, prostě je tam skutečně vidět taková to dědictví toho velkého silného Sovětského svazu, transformované do současného velkého imperiálního Ruska. To prostě řadě lidí imponuje. To zase to neznamená, že třeba všichni bývalí neonacisté museli přejít do těchto struktur. Rozhodně ne, prostě jsou ti, kteří zůstali věrní svým lidem, jsou ti, kteří se změnili jinak, ale jsou tam prostě i lidé tohoto typu. A jsou prostě, zase to neznamená, že každý bývalý sociální demokrat musí přejít do těchto struktur. Spíš to zase třeba svědčí o tom, jak široce rozložená byla třeba ta ČSSD ještě před takovými 10-15 lety, že tam skutečně byly proudy od takové té progresivistické levice až po ty, kteří reálně cítili sympatie už tehdy vlastně nastupujícím.
To určitě ano. Ještě vlastně jedna dodatečná otázka, když jsme se bavili o těch lidech, kteří vlastně navštívili tu akci, a mluvím tady zejména o sympatizantech, kam byste je zařadil tak jako věkově, že prostě jak si máme představit, že asi jsou ti lidé, v jakém věku jsou, v rozpětí?
Je to velmi dobrá otázka a tady bych skutečně řekl, že to nelze říct úplně paušálně a dokonce, když se teďka nad tím zamýšlím, tak bych třeba řekl, že ještě před těmi 6 lety tam bylo víc lidí starší generace než teď. Tam samozřejmě byli také lidé, třeba dejme tomu už toho věku, já si netroufnu úplně přesně odhadovat, toho důchodového blízkého věku důchodu tam byli, ale už byli mezi těmi sympatizanty i mladší lidé. A také to ještě může jít matoucí tím, že jsem tam viděl, že tam několik třeba žen řekli, takového středního věku přišlo i se svými dětmi. Takže to bylo to mě i letos celkem překvapilo. Možná to byly třeba nějaké rodiny těch motorkářů, kteří tam přišli podívat, to nevím přesně, ale bylo to prostě zajímavé tím, že tam, že skutečně, se, že to věkové spektrum by řekl, že bylo pluralitní. A jestliže jsem tam ještě před těmi několika lety viděl i takové, jak si možná bych řekl, hodně staré lidi, tak těch už tam tolik nebylo. Řekli, že to spíš mohli být šedesátníci, možná třeba zdravě vypadající sedmdesátníci někteří, ale byli tam prostě lidé středního věku a byli tam i lidé, které bych třeba viděl kolem 30-35 let.
A moje poslední...
Ale ono se to těžko dá posuzovat, protože letos tam těch lidí za stolik nebylo. Jo? Protože skutečně, teď myslím, mezi těmi sympatizanty. Když se skutečně podívám do těch let v druhé polovině, v druhé dekády 20. století, tak ty návštěvy těch sympatizantů tam byly mnohem větší, než tomu bylo v současnosti, nebo než tomu bylo dnes. Na straně druhé bylo zase o něco více, než když byla koronová doba, když tady ty jízdy tvořili pouze ti noční vlci z České republiky a ze Slovenska, kdy to bylo ještě tedy samozřejmě
podmíněno.
Bylo být oficiálně s rouškami a podobně.
Poslední otázka, velmi krátce. Jak hodnotíte vlastně sílu, řekněme tady, demografickou sílu tady té skupiny sympatizantů podobného zaměření.
Tak ono samozřejmě nelze vycházet pouze z toho, kdo přijde na noční vlky. To už se to zase vyžaduje nějakou akci a podobné. A řekl bych, že právě proto, že se objevily i nové formy aktivismu, včetně třeba těch velkých demonstrací, které jsme viděli na Václavském náměstí, lidí, kteří si to takhle měli pocit, tímto vyjádřit ty názory lépe, tak třeba proto už mohli ztratit zase tyto akce typu nočních vlků na atraktivitě pro část těch lidí, aby je navštívili. Ale to pouze spekuluji. Ale pokud se skutečně podíváme na tu sílu demografickou tady toho spektra, tak ono se to ukazuje ze sociologických výzkumů, takových těch skutečně těch hardlinerů, těch je těch je, dejme tomu, málo, těch je kolem možná 4-5%, ale pak tady máme zhruba třetinu populace, které, pak je možná takových 10 až 12% lidí, skutečně vycházíme se z těch publikovaných průzkumů, kteří mají silné antizápadní cítění, jsou, dejme tomu, výrazněji naklonění i třeba těm autoritářským řešením a podobným věcem. No a zhruba k třetině lidí, tak tam se dostávají ty narrativy prokremelské tak, že třeba nemusí být úplně deklarovaní sympatizanti toho nějakého prokremelského směřování nebo samotného Putinova režimu, ale v zásadě přejímají do určité míry ty hodnoty, které jsou vlásány, ale nejsou, řekl bych, ještě tak pevně ukotveni, aby třeba chodili na takovéto akce nebo aby se přikláněli k těm vysloveně prokremelským sdělením, ale zároveň jsou velmi tedy negativističtí vůči tomu, co hlásá z jejich pohledu mainstream a jsou potenciálně získatelní pro tady tu část politického spektra. Ale zase to nechci úplně dramatizovat, tam skutečně by se vás museli ještě jako rozdělovat ty skupiny do dalších.
Ještě úplně teda poslední otázka, stačí možná jednou dvěma větami. Máte pocit, že tady v české společnosti je jakýsi potenciál k vyšší radikalizaci, která by vlastně více lidí posunula, že, do toho spektra, řekněme, těch hardcore sympatizantů toho antidemokratického zrna?
Myslím si, že to dáno i polarizací, prostě tím, že se zároveň tváří do určité míry polarizace ve společnosti, tak to, řekl bych, zvyšuje pak tu radikalizaci i této části politického spektra, plus se k tomu samozřejmě může přidat negativní sociální vývoj, může na to velmi zásadně dopadnout případný ruský úspěch na Ukrajině, který by tyto lidi výrazně povzbudil a dal by argumenty pro získávání těch dalších a samozřejmě se do toho mohou projevit ty takzvané kulturní války plus případné dopady migrace, ať už v našem prostředí nebo v Evropě.
Dobře, uvidíme. Budeme to sledovat i prostřednictvím profesora Miroslava Mareše. Já vám děkuji pro dnešek za rozhovor a vám, vážení diváci Britských listů, rozhovoru Britských listů, také děkuji za pozornost a budu se s vámi samozřejmě těšit u některého z dalších rozhovorů. Tak si užijte hezké jarní, takřka letní dny.
Tak díky, děkuji za pozvání.